Tervetuloa kuuntelemaan Psykopodiaa, podcastiani, jossa käsittelen psykologian eri aiheita ja ilmiöitä. Minä olen psykologi Nina Lyytinen. Tämä on 6. jakso Koronan Psykopodiaa -minisarjasta. Keskustelemme jaksossa terveydenhuollon ammattilaisten psyykkisestä hyvinvoinnista COVID-19 pandemiassa ja henkilöstön hyvinvoinnin tukemisesta psykologian tohtori, psykoterapeutti Helina Häkkänen-Nyholmin ja Suomen Punaisen Ristin psykologien valmiusryhmän johtajan Atte Variksen kanssa. COVID-19 pandemia asettaa erityisesti terveydenhuollon ammattilaisten stressin sietokyvyn ja jaksamisen koetukselle. Etulinjassa tehtävän erityisen vaativan työn lisäksi kohonnut riski omasta tai läheisten sairastumisesta voi aiheuttaa huolta myös arjessa. Terveyden ja sosiaalihuollon ammattilaiset tekevät tärkeää työtä potilaiden ja asiakkaiden hoidossa. Tervetuloa Psykopodiaa vieraaksi Helina Häkkänen-Nyholm ja Atte Varis.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Miten terveydenhuollon henkilökunta eroaa meistä muista koronareaktioiden ja tuntemusten suhteen, jos me mietitään niin kuin tämmöistä psykologista näkökulmaa?
Mä ajattelen itse niin, että terveydenhuollon henkilökunta on yhtä aikaa tämmöisessä epidemiassa niin sanotusti toimijoina sekä myös kokijoina. Eli heillä on tavallaan tämmöinen tietynlainen kaksoiskuormitus, kaksoisrooli päällä yhtä aikaa tämän tyyppisessä tilanteessa. Toinen on se ammatillinen rooli, eli he menevät niin kuin toimijoina sinne tekemään päivittäistä etulinjan työtä sinne omalle työpaikalleen. Siellä nähdään sairastamisen todellisuus kaikkinensa, siellä mennään päivittäin sinne työhön ja taistellaan siellä etulinjassa niitä työtehtäviä läpi niissä olosuhteissa, mikä kunakin päivänä eteen tulee. Ja sitten toisaalta heillä on tämä kokijan rooli, subjektin rooli siinä, että he ovat ihan samanlaisia ihmisiä samanlaisilla tunnereaktioilla kuin kaikki muutkin, jotka eivät tee työtä tämän tyyppisissä tilanteissa tai paikoissa. He ovat ihan yhtä lailla riskiryhmäläisiä tai heidän tuttu voi olla riskiryhmässä tai he ovat isejä tai äitejä, perheen vanhempia, jotka pitävät sitä kotikoulua siellä. He voivat olla isovanhempia, he voivat olla jonkun lapsia. Ollaan tekemisissä ihan samalla tavalla kuin kuka tahansa kansalainen siellä työpaikan ulkopuolella tämän koronaepidemian äärellä. Ja ehkä näiden roolien yhtäaikainen kantaminen saattaa olla hankalaa tai jollain lailla joskus raskasta, että voi tulla sellainen tunne, että siitä ei oikein koskaan pääse eroon siitä koronasta, että se tulee eteen siellä työpaikalla ja sitten toisaalta on tämä normaali rooli sitten siviilielämän puolella.
Niin, että se voi myös lisätä ikään kuin sitä kuormitusta, kun on tämmöinen kaksoisrooli.
Joo, mun mielestä ilman muuta voi lisätä, että saattaa olla ihan yksinkertaisesti se, että liian monta tuntia päivässä ollaan koronan kanssa tekemisissä, että jos aamulla lähdetään työmaalle ja tehdään pitkä työpäivä siellä koronan äärellä ja rankkaa hoitotyötä ja sitten tullaan työpäivän jälkeen kotiin ja saatetaan olla huolissaan itsestä tai huolissaan omaisesta tai järjestää sitä perheen arkea ja eletään yhtä lailla niiden rajoitusten ja eristymisen piirissä kuin kuka tahansa muukin, että siinä voi tulla siihen vuorokauteen liian monta koronapainotteista, koronasävyistä tuntia ihan ylipäätään ihmisen jaksamisen ja palautumisen kannalta.
Sä oot, Helina, myös perehtynyt paljon tähän niin kuin tutkimustietoon liittyen terveydenhuollon henkilökuntaa ja tämmöisiin pandemioihin ja epidemioihin, niin mitä siinä valossa, miltä se näyttää, että miten henkilökunta eroaa meistä muista?
No kyllä siellä jonkin verran eroja on, eli siis koronapotilaiden kanssa työskentelevien terveydenhuollon ammattilaisten osalta niin on jo jonkin verran tehty, ennen kaikkea tietysti Kiinassa, niin on tullut nyt ensimmäisen tutkimuksen. Ja esimerkiksi yksi, mikä pisti silmään, oli se, että yhdessä tutkimuksessa niin potilaita hoitaneiden keskuudessa terveydenhuollon ammattilaisista niin vastaajista 40% sanoi, että kyllä he ovat olleet hermostuneita ja peloissaan työvuoron aikana, mikä tietysti on ihan luonnollista ja ymmärrettävää. Mutta se, mikä ehkä tekee sitten hankalaksi tämän tilanteen heille, on tietyllä tavalla se sisäinen ristiriita kuitenkin siinä, että 91% heistä myöskin vastasi, että kyllä heillä on moraalinen vastuu toki hoitaa työnsä ja hoitaa potilasta. Mutta yleisellä tasolla tutkimukset viittaa kyllä vahvasti siihen, että se pärjääminen niin kuin siinä ammatissa ja työssä, niin se on myöskin hyvin riippuvaista siitä kokemuksesta. Eli mitä kokeneempi esimerkiksi tehohoidon työntekijä on, niin sitä paremmin he yleensä kestää tämän paineen, eli voidaan tavallaan puhua kalkuresilienssistä, eli kyky sopeutua siihen toiminnan vaatimuksiin ja tehtäviin. Ja näiden ihmisten osalta tiedetään sitten SARS-epidemiankin osalta esimerkiksi se, että tämmöisillä ihmisillä, jotka on hyvin kokeneita, niin heillä tämä omistautuminen työlle ja määrätietoisuus voi esimerkiksi tämmöisissä kriisitilanteissa itse asiassa lisääntyä. Eli se voi boostata tavallaan heidän ammatti-identiteettiä ja pärjäämisen kokemusta. Mutta meillä on tällä hetkellä, mun tietääkseni, meillä on tuon COVIDin osalta, niin meillä on kaksi tutkimusta, jos on ihan suoraan Kiinassa tutkittu sitä, että miten terveydenhuollon ammattilaiset eroaa sitten sairaaloissa muissa tehtävissä toimivista ihmisistä. Ja toisessa nyt saatiin sellaisia tutkimuksia, että on enemmän pelkoa ja lievää ja keskivaikeaa ahdistusta, ja toisessa taas sitten sellainen tulos, että eivät eroa mitenkään. Että niin kuin sanottu, niin ei meillä tähän ole mitään yksilitteistä vastausta vielä sekä puolesta että vastaan on näyttöä, että eroa olisi.
Eli tutkimustenkin valossa niin tämmöinen koronapotilaiden kanssa työskentely niin vaikuttaa terveydenhuollon henkilökunnan psyykkiseen jaksamiseen ja niihin reaktioihin.
Joo, ja näissä Kiinassa tehdyissä tutkimuksissa niin se psyykkinen paine on ennen kaikkea ollut ja stressi on ollut yhteydessä siihen, että työskennellään eristyksissä ja sitten tartuntariskiin liittyvään huoleen, suojavarusteiden heikkoon saatavuuteen ja sitten huoli läheisistä ja myöskin esimerkiksi karanteeniin joutuminen itse on ihan selkeä sellainen, se terveydenhuollon henkilöstöön kuuluva joutuu itse karanteeniin, niin on ihan merkittävä PTSD-tä ennustava tekijä.
Niin, että hyvin samanlaista, mitä Aattekin kuvasi tuossa niin kuin ihan käytännön työn kokemuksessa ja havainnoissa, niin nousee myös niin kuin tutkimuksissa esille.
Kyllä, ja yksi mikä sieltä kovasti nostaa päätänsä on tämä turhautuminen suojavarusteiden puutteisiin ja myöskin turhautuminen niiden käyttöön. Ja tästä me ollaan nähty paljon ihan semmoisia sanomalehdissäkin haastatteluita terveydenhuollon henkilöstöltä siinä, että miten se haastaa heidän jaksamistaan.
Niin ja voisi kuvitella, että tämä on nimenomaan semmoinen, mikä voi myös lisätä sitä huolen ja pelon tunnetta.
Joo, ilman muuta.
Voisiko ajatella myös sitä, että kun tämä epidemia on ajalliselta kestoltaan epämääräisen pitkä tai lyhyt, että voiko tämä ajallinen epämääräisyys tuoda siihen myöskin haastetta? Että yleisesti psykologiassa voisi ajatella, että ihmisen on helpompi sietää määräaikaisia uhkia ja tilanteita. Mä mietin, että voiko sekin myös lisätä sitä paineen tuntua näille ihmisille.
Joo, kyllä olen ihan samaa mieltä Aten kanssa tästä, että toi on ilman muuta semmoinen olennainen merkittävä tekijä. Eli ihmiset on tosiaan tottunut siihen, että tapahtuminen on alku ja tapahtuminen on loppu. Ja nyt kun me ei ollenkaan pystytä ennustamaan sitä, että koska se loppu edes voisi mahdollisesti tulla kyseeseen, niin varmasti lisää ahdistusta.
Niin eli tämä, että ei tiedetä sitä tarkkaa aikaa ja sitten onko lisäksi myös semmoinen, että alkaa tulla jo semmoista kumuloitunutta kuormitusta, että on kuitenkin jatkunut jo pitkään.
Varmasti alkaa tulemaan kumuloitunutta kuormitusta. On kestänyt nyt viikkoja ja muutamia kuukausia tämä intensiivisin jakso. Ja kun me ei tosiaan tiedetä sitä, että kuinka monta viikkoa, kuinka monta kuukautta, vai lasketaanko tämä peräti vuosissa, että kuinka kauan me joudutaan elämään tietynlaisessa poikkeustilanteessa ja kuinka kauan se paine siellä terveydenhuollossa on päällä. Et itse mä ainakin ajattelen, että vaikka epidemian huippu ohitettaisikin jossain vaiheessa, niin eihän se tarkoita, että välittömästi terveydenhuollon henkilökunnan paine putoaa minimiin, vaan että kyllä se siitäkin jatkuu vielä. Ihmisiä tulee sairaalaan ja ihmisiä tulee hoidettaviksi. Ja mä mietin, että voiko ajatella semmoistakin, että tässä alkuvaiheessa, kun ensimmäinen kuukausi tai pari puristetaan ja tehdään korkealla intensiteetillä sitä työtä, niin vasta sitten, kun se paine oikeastaan helpottaa, että sitten sen jälkeen vasta alkaisi tulemaankin näitä psyykkisiä jaksamisreaktioita, että kun se kaikista kovin paine on ohi, niin sitten on tilaa ja aikaa sille reagoinnille.
Joo, tämä me tiedetään ihan SARS-epidemian yhteydessä opittiin se, että se pelko ja ahdistus ilmenee kyllä silloin heti niin kuin ensi tavallaan tapahtumien yhteydessä, mutta ne vähenee ajan myötä ja sitten tämä esimerkiksi tämmöiset oireet kuin masennus tai psykofyysiset oireet tai posttraumaattisen stressihäiriöoireet ilmenee sitten myöhemmin ja kestää myöskin pitempään. Mä itse näen sen sillä lailla, että varsinkin ensilinjassa toimijoilla ei oikein ole tilaa niille psyykkisille oireille siinä akuutissa tilanteessa. Tietyllä tavalla, että jos siinä haluaa pärjätä ja pitää pärjätä ja niin edespäin, niin siinä ei ole aikaa pysähtyä silloin.
No kun me kaikki ollaan kuitenkin ihmisiä, niin mitä samaa on terveydenhuollon henkilökunnalla ja muilla?
No joo, me ollaan ihan samanlaisia ihmisiä kaikki, vaikka meillä olisi vähän erityyppiset työt, että jollain se työ on siellä terveydenhuollossa ja jollakulla jossain muualla, mutta totta kai me voidaan tämän tyyppisessä epidemiatilanteessa olla jokainen yhtä lailla huolissamme siitä omasta terveydestämme ja huolissamme siitä, että tartutetaanko me tahtomattamme ihmisiä, jos meille sattuisi vaikka tulemaan itsellemme tämä infektio, huoli siitä, että voidaan sairastuttaa läheisiä ihmisiä, sukulaisia, perheenjäseniä ja niin edelleen. Me eletään kaikki ihan samantyyppistä arkea rajoituksineen ja kaikki ne arjen ongelmineen, kotikouluineen. Ja, että kaikki tämä arjen pyörittäminen on meille varmaan ihan yhtälaista sitten ammatista riippumatta.
Joo, näin varmasti on. Ja nyt meillä on yksi tutkimus Kiinasta, jossa on tutkittu näitä terveydenhuollon henkilökunnan kokemaa stressiä ja sen, että mitkä elementit ne he kokevat stressaaviksi. Ja eniten heillä on aiheuttanut stressiä se huoli läheisten tartuttamisesta ja myöskin tietysti potilaan kuoleman näkeminen ja se, että pieni huolimattomuus tai virhe omassa työssä voi johtaa itsen tai muiden sairastumiseen. Eli kyllä tässä on tämä niin kuin keskeisenä ihan niin kuin muillakin ihmisillä tämä huoli omasta terveydestä. Ja stressiä heillä sitten taas on vähentänyt eniten se, että näiden henkilöiden perheenjäsenet ei ole saanut tartuntaa ja he kokevat heidän olevan turvassa ja asianmukaisten turvavarusteiden saantia. Sitten se, että sairastapaukset rupeavat vähenemään ja se, että he näkevät potilaita, jotka parantuu taudista. Ja osa on hakenut tässä tutkimuksessa, viidesosa oli hakenut ja kokenut tärkeäksi ulkopuolisen psykologin avun ja toisaalta taas esimerkiksi noin 10% koki tärkeäksi sen, että he seuraa hirveän säännöllisesti uutisointia ja tätä on sama, mitä ollaan korostettu muissa yhteyksissä, että se on tietty määrä, mitä sitä kannattaa seurata, jotta se oma hyvinvointi pysyy hyvällä tasolla eikä liikaa kuormitu niistä uutisista. Ja tärkeimmiksi motivaattoreiksi näiden henkilöiden keskuudessa koettiin, tai he kokivat sen, että he saavat turvavarusteita ja se, että löydettäisiin tehokas hoito tähän ja rokote tähän. Ja ennen kaikkea perheetutki koettiin hirveän tärkeäksi. Nämä on varmaan jokaisella niin kuin siinä omassa oireellisessaan tärkeitä asioita, että tulee uutisointia siitä, että mennään eteenpäin hoitojen ja rokotteiden kehittymisessä ja toisaalta se, että kokee saavansa läheisten tuen.
Mitä tutkimuksen valossa tiedetään siitä, että miten koronapotilaiden kanssa työskentely vaikuttaa sitten terveydenhuollon henkilökunnan psyykkiseen jaksamiseen?
No me ei hirveästi vielä, meillä ei kauheasti, me tiedetään, meillä on niin kuin alustavia tuloksia aika pitkälti, mä sanoisin alustavia, koska niissä tutkimuksissa on omia laadullisia heikkouksia, ne ei ole kauhean hyvin yleistettävissä ja olisin aika varovainen yleistämään Kiinassa saatuja tuloksia Euroopan tasolla esimerkiksi. Mä mieluummin nojautuisin tässä vaiheessa ihan tämmöiseen review-tutkimukseen, joka on julkaistu viime vuonna British Medical Bulletin-lehdessä, jossa ihan tutkittiin sitä, että kokonaisuutena, että jos me tutkitaan traumaattista stressiä ja sen esiintyvyyttä katastrofityötä niin kuin tekevien keskuudessa, ja sitä on tehty hirveän paljon sitä tutkimusta, ennen kaikkea World Trade Centerin terrori-iskuja erilaisten maanjäristysten seurauksena, ja siellä on ihan selkeästi tässäkin review-tutkimuksessa eritelty ne tekijät, jotka lisää sairastumisen, psyykkisen sairastumisen riskiä. Ja ne on esimerkiksi tällaisia kuin, että työtä edeltävät stressitekijät, eli jos elämässä on ollut jotain omassa elämässä jotain vaikeuksia, avioeroa, läheisen menetyksestä tai altistumista aikaisemmalle työhön liittyvälle traumalle. Sitten toimimista tehtävissä, jossa ei ole sitä omaa ydinosaamista, niin se lisää sitä sairastumisen riskiä. Eli kun sijoitetaan ihmisiä tehtäviin, joissa he kokevat, että heidät pärjää, niin lisää posttraumaattisen stressihäiriön riskiä. Toisaalta kokemus siitä, että on itse vaarassa ja tämän kokemuksen kesto, loukkaantuminen läheltä piti kokemukset, tapahtuman merkitys omalle elämälle, esimerkiksi ihan taloudellisestakin näkökulmasta. Ja taas sitten myös esimerkiksi kielteiseksi koettu työilmapiiri, huonoksi koettu johtajuus ja jotkin tämmöiset tietyt trauman käsittelykeinot, niin kuin tämmöinen torjuminen tai välttäminen. Mutta näissä ja monissa muissakin nämä on ihan katsaustutkimuksia, eli summaavat yhteen usean tutkimuksen tuloksia kootusti, niin se mikä sieltä nousee tärkeimpänä esiin on se, että sosiaalinen tuki on merkittävä psyykkistä sairastavuutta ennaltaehkäisevä ja myöskin ennustava tekijä. Eli mitä vähemmän sitä on, niin sitä korkeampi riski sairastua ja mitä enemmän sitä on, niin sitä matalampi riski. Et sen merkitystä näissä tilanteissa ei voi aliarvioida.
Onko stigmatisaatio tai tämmöinen niin kuin leimaaminen noussut jollakin tavalla esille näissä tutkimuksissa tai käytännön kokemuksessa?
Sitä ei ole suoranaisesti mun tietääkseni tässä katsausta artikkelia varten laaditussa lähdemateriaalin keräämisessä, mitä olen tehnyt tässä nyt hiljattain, niin se ei ole noussut sinänsä esiin. Sitä mainitaan kyllä siellä, että sitä esiintyy, mutta en tiedä yhtäkään tutkimusta, jossa sitä olisi mitattu, mutta että onhan se tietysti kääntöpuoli siitä sosiaalisesta tuesta. Et uskoisin, että subjektiivisella tasolla kyllä saattaa olla sellainen, joka ennen kaikkea ehkä turhautumista herättää.
Tuleeko sulla te jotain, mitä haluaisit nostaa esille tähän terveydenhuollon henkilökunnan psyykkiseen jaksamiseen, niin kuin tästä koronapotilaiden kanssa työskentelystä?
No jos mä jatkan tuosta koetun tuen vähäisyydestä, niin mä uskon itse, että se on äärimmäisen merkityksellinen tekijä näiden terveydenhuollon ihmisten jaksamiselle, että saako sitä tukea, kuinka paljon sitä saa, minkä sävyiseksi se tuki tulkitaan, että onko se positiivista tukea vai jos sitä ei saa ollenkaan tai jos se on hyvin vähäistä tai jotenkin se tunnelma siellä on negatiivinen ihan kollegiaalisesti tai siinä organisaatiossa, niin sen uskon kyllä helposti, että se lisää ongelmia. Varsinkin kun nyt tämmöisessä epidemiatilanteessa se työn sisältö itsessään on pelottavaa. Et siihen liittyy niitä pelkoja siitä omasta sairastumisesta ja sen taudin kantamisesta edelleen. Niin jos siinä tilanteessa jää yksin niiden tuntemustensa, ajatustensa kanssa siinä arjessa, ihan siinä työpaikan päivittäisessä arjessa, niin mä uskon, että olo saattaa olla aika tukala.
Joo, ja tuohon vielä jatkaisin sen, että kyllä me ollaan ihan niin kuin perustarpeiden äärellä siinä, että ihminen kuitenkin on sosiaalinen olento ja hän haluaa kokea kuulunsa joukkoon ja haluaa kokea olevansa hyväksytty. Ja tietyllä tavalla on ollut hirveän suloistakin, voisi sanoa, niin seurata sitä, mitä Etelä-Euroopassa tapahtuu, että ihmiset osoittaa suosiotansa ja tiedän, että esimerkiksi Espanjassa terveydenhuollon ja pelastushenkilökunta tekee ihan tämmöisiä paraateja kaduilla, ambulanssit ja palautot ajelee ja niin poispäin ja kaikki seisoo parvekkeella taputtamassa ja se on hirveän tervetullutta, koska eihän nämä taputtajat ymmärrä sitä, kuinka tärkeästä asiasta on esimerkiksi posttraumaattisen stressihäiriön ehkäisyn näkökulmasta kyse. Ja ennen kaikkea sellaisille henkilöille, jotka saattaa olla yksineläjiä tai joilla ei ole sillä lailla läheisiä elämässä, kuitenkin toimii noissa tehtävissä, niin tuollaisella tuella voi olla hyvin, hyvin iso merkitys.
No millaisia tekijöitä meidän olisi sit hyvä ottaa huomioon terveydenhuollon henkilökunnan niin kuin tämän psyykkisen jaksamisen tukemisessa ja voidaanko vielä katsoa myös ennaltaehkäisevästi?
Ihan ensin mulle tulee mieleen sellainen, että erityisesti kriisitilanteissa niin organisaation johtaminen tulisi olla mahdollisimman selkeää ja sitä jaksamista tukevaa. Eli mahdollisuuksien mukaan, mikä tahansa organisaatiossa nyt onkaan, niin siellä olisi komentosuhteet selvät ja työnkuvaan liittyvät asiat selvät. Työyhteisötasolla esimiestyön huomio olisi hyvä olla työn järkevässä ohjeistamisessa, työturvallisuudessa, työryhmien osalta työn sujuvuuden varmistamisessa, työn turvallisuuden varmistamisessa. No tietysti on huomioitava, että luonnollisesti nämä esimiehet ja johto myöskin työskentelevät kovassa paineessa ja johtaminen saattaa olla myöskin haastavaa ihan korkeimmassa johdossa ja väliportaassa. Mutta silti sen organisaation tulisi olla mahdollisimman hyvässä kunnossa ylhäältä alas, jotta sieltä pystytään antamaan selkeitä ohjeistuksia, selkeitä työnkuvauksia, tekemään suunnitelmia selkeästi, miten kukin työntekijä sen työnsä pystyisi mahdollisimman hyvin suorittamaan.
Ja onko jotain sitten ihan tämmöisellä niin kuin yksilötasolla, mihin jokainen henkilö mahdollisesti voisi itse vaikuttaa?
Jokainen tietysti voi pitää huolen siitä, että tulee mahdollisimman hyvin palautuneena, mahdollisimman hyvässä vireessä päivittäin töihin. Ettei ainakaan lisäisi sen kollegan painetta omalla toiminnallaan, ei lisäisi omaa painetta sillä omalla toiminnallaan. Jokaisella tietysti on ihan oma osansa kantaa oma osa siitä työviihtyvyydestä ja työn sujuvuudesta myös tietenkin itse.
Mitä näkemyksiä Helina sulla herää tähän?
No se mitä tutkimuskirjallisuudessa paljon korostetaan on, että yksi merkittävimpi esimerkiksi posttraumaattisen stressihäiriön riskitekijöitä on se, että on valmistauduttu huonosti niihin työtehtäviin. Eli tuolla nyt on noiden epidemioiden osalta korostettu sitä, että työntekijöiden valmistelu näihin tehtäviin on tosi tärkeää. Ja ennen kaikkea se, että kerrotaan, että sitä työtä arvostetaan ja pyritään antamaan tukea, mutta myöskin se, että ihan realistisella tasolla tiedostetaan se, että työ tulee olemaan todella vaativaa ja ihmisiä tulee menehtymään, vaikka me parhaamme yritetään. Ja nämä työolot on hankalat. Ja se, mitä se mahdollistaa se valmistelu, on se, että henkilö pystyy sopeuttamaan itsensä parhaalla mahdollisella tavalla sit siihen tilanteeseen. Ja toisaalta se mahdollistaa myöskin tulevien kielteisten tunteiden niin sanotun normalisoinnin ja sen, että muistutetaan niitä henkilöitä myös niistä vahvuuksista, että kyllä me tästä selvitään. Tämä on tiukka paikka, mutta selvitään tästä. Ja toisaalta toinen asia, mitä korostetaan paljon, on se, että kun me tiedetään nyt niitä sairastuvuuteen liittyviä riskitekijöitä näillä terveydenhuollon henkilökunnalla, niin kiinnitetään huomiota niihin henkilöitä, joilla me tiedetään, että näitä riskitekijöitä on olemassa. Ja kiinnitetään tavallaan erityinen huomio sitten heihin ja aktiivisesti seurataan ja monitoroidaan heidän jaksamistansa erityisesti. Ja taas työyhteisötasolla niin on korostettu sitä, että keskinäiseen kannustamiseen on hyvä rohkaista, stigmatisoitumisesta on tarpeen keskustella, jotta ihmiset ylipäätänsä uskaltavat ja kehtaavat esimerkiksi tuoda mahdollista omaa oirehdintaansa esiin. Ja toisaalta se, että vahvistetaan myöskin positiivisia käsittelykeinoja ja pyritään sitten torjumaan niitä kielteisiä. Eli vahvistetaan ihan sitä esimerkiksi, että jos on huumoria työpaikalla, niin se on ihan hyvä juttu ja se tavallaan voi auttaa montaa pärjäämään tässä asiassa, vaikka ollaankin vakavia asioiden kanssa tekemisissä. Ja taas sitten ei vahvisteta semmoista niin kuin kieltämistä tai torjumista tai muuta, vaan ihan kannustetaan ja edistetään sitä työyhteisön hyvinvointia ihan kokonaisuutena.
Eli tässä oikeastaan tulee ne ihan semmoiset perusasiat, mitä kaikilla työpaikoilla pitäisi ollakin, niin tämmöinen varhaisen tuen välittämisen malli, puheeksi ottamisen mallit, että myös uskalletaan puhua ja olla vuorovaikutuksesta niistä hankalistakin asioista ja omasta jaksamisesta. Tämä on raskasta, sitä ei tarvitse myöskään kieltää, että on sallittu ne erilaiset tunteet ja reaktiot.
Joo, mutta moni työntekijä saattaa, itsekin kuulen sitä omilta asiakkailta, jotka toimii näissä tehtävissä, niin saattaa kokea se sillä tavalla, että jos sitä niin kun uskaltaa tai kehtaa edes pyytää tai harkita sen pyytämistä, niin voi olla, että leimautuu niin kun hankalaksi tai jotain, tai eihän kenelläkään ole aikaa tähän nyt tai muuta, mutta kyllä se on tosi, tosi tärkeää sen psyykkisen jaksamisen kannattelemisen näkökulmasta. Eli juuri niinhän se on, että se asiahan ei pitäisi tulla siitä työntekijän niin kuin lähtökohdista, vaan että kyllähän se pitää tulla sieltä johtamisen ja esimies niin kuin lähtökohdasta se tuen antaminen ja muu, eikä niin, että joku työntekijä joutuu sitä pyytämään.
Eli tämä vaatii vahvaa johtamista ja semmoista niin kuin johtamista, missä on se työntekijöistä välittäminen, inhimillinen johtaminen mukana.
Joo, ja mun mielestä toi on tosi tärkeä huomioida se, että työpaikan työnantajan vastuulle kuuluu paljon sen tuen järjestämisestä, että näillä ihmisillä työntekijällä olisi paikkoja, olisi foorumeita, olisi eri tapoja tai keinoja päästä puhumaan ja purkamaan näistä asioistaan, koska voi olla, että siellä sairaalan päivittäisessä hoitotyön arjessa tapahtuu paljon semmoisia asioita, joista ei voi puhua ulkopuolisille ihmisille. Siellä voi olla asioita, jotka liittyy tämän sairauden luonteeseen tai ihan se hoitotyön arjen suorittamiseen, hoitotyön erilaisiin organisatorisiin linjauksiin, ihan potilasasioihin, potilasvointiin, kuolemantapauksiin, henkilöiden identiteettiin liittyviä asioita. Ei näitä asioita voi purkaa siviilissä, ystävälle, tuttavalle, perheenjäsenelle ja niin edelleen, joten se korostaa entisestään sen tärkeyttä, että organisaatio järjestäisi mahdollisuuksia purkaa näitä paineisia ajatuksia ja tuntemuksia, joita tämän työn suorittaminen voi tuottaa.
Voisitko sä, Atte, myös avata sitä, että miten kriisitilanteessa työskentelevää ihmistä voidaan suojata ja tukea?
Ensinnäkin pitäisi huolehtia siitä, että jos joku ihminen työskentelee kriisitilanteen parissa, niin työssä olisi riittävä tauotus ja ylipäätään huolehtiminen siitä, että tämä niin sanottu työn imu, joka on hyvin tyypillistä kriisin parissa työskentelevien ihmisten työssä, niin että se imu pääsisi katkeamaan välillä. Jos me ollaan jatkuvasti tämmöisessä ylivirittyneessä tilassa, niin meidän autonominen hermosto on äärimmille aktivoituneena liian monta tuntia vuorokaudesta. Jos me ei päästä tauottamaan, rytmittämään meidän työpäivää tai työvuoroja sillä lailla, että me ei päästä palautumaan, niin silloin alkaa olla ihminen pulassa. Et tämmöinen palautumismahdollisuuksista huolehtiminen on äärimmäisen tärkeää, työvuorosuunnittelu on äärimmäisen tärkeää, senkin suunnittelu on mun mielestä äärimmäisen tärkeää, mitä yhden työvuoron sisällä tapahtuu, että ihminen saisi sinne jonkinlaisia pieniä tauotuksia siihen päivään, mikäli vaan mahdollista. Että me jotenkin jäätäisiin tämmöiseen liialliseen ylivireystilaan liian pitkäksi aikaa kerrallaan, koska silloin me haitataan sitä omaa palautumisen mahdollisuutta, ja tämä voi kerryttää ja kumuloittaa semmoista pitkäkestoista kuormitustilaa meidän elimistöön.
No voiko terveydenhuollon ammattilainen joutua sitten tämmöiseen moraaliseen ristiriidan tilanteeseen?
Voi hyvinkin joutua moraaliseen ristiriidan tilanteeseen. Eli nyt ammattikunnan niin kuin jaksamista koskevan keskustelun yhteydessä on nostettu tämmöinen, mä näen tämän aika mielenkiintoiseksi käsitteeksi ja ilmiöksi, tämmöinen käsite kuin moraalisen vahingon käsite, jolla siis pyritään kuvaamaan sitä stressiä ja hätää, joka syntyy henkilölle silloin, kun hän joutuu toimimaan eettisten niin kuin uskomusta ja moraalin vastaisesti, ja hän ei koe, että hänellä olisi siinä tilanteessa mitään muuta vaihtoehtoa. Ja tästä ajatellaan siten, että se herättää tyypillisesti sitten henkilössä häpeää, syyllisyyttä ja esimerkiksi itsen tuomitsemista. Ja tämä vanha käsite, tämä ei ole mikään ihan uusi, tämä on noussut ensimmäisen kerran esiin 1990 Vietnamin veteraanien posttraumaattisen stressihäiriön hoitamisen yhteydessä, kun todettiin, että vaikka heitä kuinka hoidettiin altistusterapialla ja kognitiivisella terapialla, niin silti edelleenkin hoidosta huolimatta valtaosa, reilusti yli puolet, täytti edelleen PTSD, eli posttraumaattisen stressihäiriön diagnostiset kriteerit, ja ruvettiin ihmettelemään, että mikä tässä on, että ei näy tyypillisesti tehoavat tulokselliset hoidot nyt onnistu tässä, ja todettiin sitten, että tämmöinen moraalisen vahingon syntyminen selittää aika paljon PTSD:stä ja masennuksesta havaitusta vaihtelusta, ja voi olla yksi elementti, joka ehkä nämä terapiat ei ole ottanut huomioon sitten. Ja nyt tämä käsite on nostettu sitten tutkimuskirjallisuudessa uudestaan esiin nyt sitten tämän koronaepidemian aikana, ja todettu muun muassa British Medical Journal-lehdessä, joka on tietysti todella arvostettu lehti, niin todettu sitä, että tässä on aika monia sellaisia tilanteita, jotka saattaa syrjittää ehkä enemmän kuin mitä aikaisemmin on ollut. Eli ensinnäkin se, että se voi aiheutua siitä, että henkilö kokee, että hän ei pysty antamaan hoitoa potilaalle tai vastaamaan potilaan tarpeisiin sillä lailla, kun tavallisesti tapahtuisi ihan johtuen ihan suojavarustelusta ja fyysisestä etäisyydenpidosta ja niin poispäin. Ja ennen kaikkea tätä on arvioitu, että tätä moraalista vahinkoa tapahtuu kokemattomia ja tilanteisiin ehkä huonosti valmistautuneiden tai huonosti tuettujen henkilöiden keskuudessa. Ja myöskin nämä suojavarusteiden aiheuttamat vaikeudet ja samaten kuin uudessa ympäristötoimimisen haasteet, henkilöt saattaa kokea, että mut on nyt sijoitettu tänne teho-osastolle, mutta en mä kyllä yhtään olen oppinut, että miten täällä pitää toimia, ja mun ammattitaito ja kokemus ei nyt riitä tähän näin, ja silti mä oon pakotettu toimimaan täällä, ja mulla ei ole vaihtoehtoa. Ja kyllä mulla on omassa asiakastyössä tullut näitä tilanteita vastaan, ja henkilö saattaa pitää esimerkiksi joitakin ohjeistuksia siitä, että suojavarusteita ei tarvitsisi tai jopa saisi käyttää. Tiedän näitä tapauksia, Hesarikin ihan tässä viime hiljattain uutisoinut, niin henkilö itse saattaa kuitenkin pitää niitä epäeettisenä, ja kantaa hyvinkin paljon huolta siitä, että hän paitsi lisää tietysti omaa tartuntariskiänsä tai kokee lisäävänsä sitten tartuntariskiä suhteessa potilaisiin ja kokevat toimivansa sitten oman niin kuin moraalinsa ja eettisten käsitystensä vastaisesti. Ja tämä kokonaisuutena sellainen aspekti, jota nostetaan esiin nyt tosiaan tässäkin yhteydessä, joka on kyllä mun mielestä hyvin tärkeä harkinnan paikka siinä, että kun mietitään interventioita ja muuta, niin onko tämä sellainen asia, joka pitää myös huomioida niiden suunnittelussa.
Ja miten sä huomioisit sen, jossa sä voisit vaikuttaa?
Ensinnäkin meillä on kyselyitä jo olemassa, joissa me voidaan kartuttaa, että onko henkilö kokenut, että hänelle on käynyt tämmöinen, tai että hän on altistunut tämmöiselle moraaliselle vahingolle. Se on huono suomenkielinen säännös moral injury-sanasta, mutta en ole nyt keksinyt siihen äkkiseltään parempaakaan. Mutta me voidaan mitata sitä. Kokeeko henkilö näin, ja sitten me voidaan tietysti terapeuttisin keinoin, on se sitten mistä tahansa terapiamenetelmästä kyse, niin me voidaan palata niihin hetkiin, jolloin henkilö on kokenut näin, ja on itse esimerkiksi käyttänyt EMDR-terapiaa tämmöisessä tilanteessa, ja pyrkinyt neutralisoimaan siihen moraalisen vahingon syntyhetkeen liittyvää muistijälkeä sitten EMDR-menetelmällä, mutta sen on oppinut siitä, että toisin kuin ehkä jossain muista traumaattisissa muistoissa, jossa meillä on tässä niin kuin tietyllä tavalla vaikeampi saavuttaa se muiston neutralisointi, koska se sotii jotakin niin perustavaa laatusta elementtiä vastaan sen henkilön psyykessä, että se on vaikea saada ikään kuin neutraaliksi samalla tavalla, mitä EMDR-terapian menetelmän avulla muissa muistojen osalta voidaan saada.
No minkälaisia erilaisia tukia, hoitomuotoja on tarjolla, jos oma psyykkinen jaksaminen on koetuksella?
No ihan ensimmäisenä työterveyshuoltoon hakeutuminen voisi olla semmoinen ensisijainen tapa hakea tukea ja apua, jos mieli on kuormittunut. Et keskustelut siellä työterveyslääkärin, työterveyshoitajan, työterveyspsykologin kanssa voisi tulla näin ensimmäisenä mieleen, että lähtisi sinne purkamaan sitä omaa painetilansa ja tuntemuksiaan. Mut tietenkin tämän tyyppisessä tilanteessa, mikä meillä on nyt tämän epidemian myötä käsillä, niin siellä voi olla ruuhkaa, siellä voi olla aika kuormittunutta sielläkin päässä, että siellä voi olla, että ajat menee pitkälle, voi olla, että sen kestää vähän aikaa ennen kuin saa sitä apua. Kuitenkin se työterveyshuolto on se ensisijainen paikka, mihin pitäisi päästä hakemaan sitä apua. Sitten tulee mieleen tämmöiset erilaiset ryhmämuotoiset työnohjaukselliset toiminnot, erilaiset ryhmämuotoiset purkutoiminnot, sitten ihan yksilölliset jatkohoitosuunnitelmat, lyhytterapeuttiset suunnitelmat, pidemmätkin terapiat ja niin edelleen.
Meillä on aika hyvin tiedossa se, että mitkä on yleensä ne psyykkisen sairastuvuuden muodot, jotka tämmöisissä asioissa ennen kaikkea kehittyy ja syntyy. Eli ne voi tiivistää kolmeen. Se on posttraumaattinen stressihäiriö, masennus ja ahdistuneisuushäiriö. Eli ne on ne, mitä on niin kuin eniten tutkittu ja mitä eniten tiedetään esiintyvän. Et totta kai sitten on niitä akuutissa tilanteessa olevia pelkoreaktioita ja akuutteja stressireaktioita, mutta noin niin kuin pitkällä linjalla niin näistä kolmesta sairastavuuden muodosta yleensä puhutaan. Ja kyllä mä lähden siitä, että me mennään sen mukaan, että mitä me tiedetään maailmassa, että on paras terapeuttinen hoitomuoto tai interventio näihin sairauksiin. Ja me tiedetään, että jollain niillä me saadaan jo parhaisessakin niin kuin puuttumisen vaiheessa erittäin hyvä niin kuin oireiden pahenemista estävä vaikutus tai oireiden poistaminen kokonaan. Itse mä käytän EMDR, joka on PTSD, posttraumaattisen stressihäiriön käypä hoitosuositus. Ja ihan hiljattain esimerkiksi tämmöisessä PLOS Oneissa, joka on vertaisarvioitu yhdysvaltalainen Open Access-tiedesjulkaisu, jota julkaisee Public Library of Science, niin julkaistiin artikkeli siitä, että mikä on aikuisten PTSDn hoitojen osalta niin kustannustehokkain hoito. Ja siellä on EMDR ykkösenä. Ja kun se meidän on meidän valtakunnallinen hoitosuositus, niin silloin se on ihan perusteltu tähän näin. Masennuksen osalta ja ahdistuneisuusoireiden osalta, niin ihan samalla lailla, miksei PTSD:nkin osalta, niin totta kai niin kuin kognitiivinen käyttäytymisterapia, sitten jos katsotaan pitempiaikaisia terapioita, niin voi hyvin tulla kyseeseen. Mutta tärkeä mun mielestä on se, että me tiedetään se, että mitä nämä sairastuvuusriskit näissä, ja me jo kohdistetaan niihin oikeaa hoitoa. Eli tässä on kuitenkin meidän velvollisuus ja yhteiskunnan velvollisuus huolehtia tätä työtä tekevistä ammattilaisista, ja kun ollaan terveydenhoidon kanssa tekemisissä, niin kyllähän meillä pitää ja onkin se tieto jo siitä, että mikä näihin sitten on se paras hoito. Mutta tosiaan tässä enemmän niin kuin puhun siitä sitten siitä pitempiaikaisesta hoidosta, mutta en missään nimessä näe ja tiedän, ettei näiden psyykkisten oireiden hoito välttämättä kestä esimerkiksi niin kovin pitkään, vaan me voidaan saada ihan muutamillakin käyntikerroilla tehokkailla lyhytterapiamenetelmillä jo hyviä tuloksia.
Eli on tämä ennaltaehkäisevä puoli, eli nämä niin kuin työterveyshuollon tukipolut, työnohjaukset, millä pyritään myös niin kuin ennaltaehkäisemään sairastuvuutta, ja sitten on ihan nämä tuki- ja hoitomuodot, mitkä on sitten myös tähän pidempään aikaväliin, mutta voi olla myös tässä akuutissa vaiheessa niin kuin kriisi-interventioina tarpeellisia. No, miten tämä pitkän aikavälin näkökulma olisi hyvä ottaa huomioon, kun tuetaan terveydenhuollon henkilöstöä, mutta myös se, että kun, jos miettii siitä, että miten terveydenhuollon henkilöstö voi itse tukea itseään?
No ihan lähtökohtaisesti ei tietenkään pidä olettaa, että kun tämän epidemian leviämisen kärki taittuu, niin terveydenhuollon henkilökunnan paine poistuu välittömästi. Vaan että voidaan olettaa tämän tyyppisessä tilanteessa, missä nämä aikajänteet on hyvin pitkiä ja vähän ennalta arvaamattomia, että kuormitustilanne tulee olemaan aika pitkään päällä ja erilaisia jälkioloja ja jälkioireita voi esiintyä aika kauan. Et missään nimessä näitä tukimuotoja, joita nyt suunnitellaan sitten terveydenhuollon henkilökunnan tukemiseksi, niin ei pitäisi suunnitella pelkästään lyhyellä tähtäimellä. Et tiettyjä asioita varmasti pitää ja on asianmukaista tukea juuri nyt tässä hetkessä niihin oireisiin ja niillä keinoilla, mitä tällä hetkellä ilmenee ja on saatavilla. mutta ei tarkoita sitä, etteikö pitkän aikavälin suunnitelmaa pitäisi ottaa ehdottomasti huomioon ja alkaa jo nyt suunnittelemaan sitä, että miten terveydenhuollon henkilöstöä voidaan tukea seuraavien kuukausien, ehkä jopa vuosien aikana.
Helina, minkälaisia ajatuksia sulla herää tähän asiaan liittyen?
No kyllä mä yksilötasolla näen tärkeäksi sen, että niin kuin tässä on ollut puhettakin jo, että työntekijät tai aina just tämä ammattiryhmä huolehtii siitä palautumisesta. Ja yksi ihan semmoinen käytännön vinkki, mitä annetaan paljon kirjallisuudessa, on ihan liikunnan merkitys ja tietysti se merkitys, että puhuu niistä tunteista, pyytää apua. Ja ehkä on hyvä tiedostaa myös, jos ei ole siitä jo entuudestaan tietoinen, että minkälaisia on masennuksen oireet ja minkälaisia on posttraumaattisen stressihäiriön oireet ja ahdistuksen oireet. Ja pyrkii vähän kuin itse tavallaan niin kuin monitoroimaan itseään, että miten mä voin tämän tilanteen kanssa nyt. Koska niin kuin sanottu, niin oireet voi tulla vasta hyvin pitkällä aikaviiveellä. Ja erityisen hankala tässä tilanteessa on tietysti just sekin, että tämä on niin sanottu ongoing trauma. Tämä on koko aika meneillään ja koko aika tulee niitä uusia altistumisia potilaan kuolemalle ja suojavarusteiden toimimattomuudelle tai jotain muuta. Että tämä ei millään ole nyt ohi vielä ja tavallaan sitä traumamateriaalia rekisteröityy ja tallentuu sinne aivoihin koko ajan lisää.
Ja mä mietin myös sitä, että kun tämä nyt on kestänyt jo pitkään ja on edelleen päällä tämä tilanne, että kuinka pitkään se palautumisvaihe sitten kestää. Että tuskin voidaan olettaa, että tämmöisestä palaudutaan ihan viikossa tai muutamissa viikoissa, josta on kestänyt kuukausia tai puoli vuotta tai lähes vuoden tämän tyyppinen tilanne, niin ihan hyvin voidaan ajatella sitä, että ihmisten palautumiselle pitää varata riittävästi aikaa ja että myöskään ei lähdetä siitä, että tarjotaan vain lyhytkestoisia toipumistukimuotoja, vaan että jotkut näistä voisi olla pitempikestoisiakin.
Tuo on todella osuva pointti, jos miettii ihan psykoterapeuttisen työskentelyn näkökulmasta, niin tyypillisesti me ollaan totuttu näissä tilanteissa siihen, että meillä on auttamistyötä tekevä ammattilainen terapiassa, niin parhaimmillaan se on se yksittäinen maanjäristys tai yksi yksittäinen onnettomuus tai muu, mikä työstetään sitten siellä terapiassa. Mutta tässä niitä tapahtumia kyllä rupeaa olemaan varmasti jo sen koko tapahtuman jakson sisällä sen verran paljon, että toki niiden työstämiseen tarvitaan sitten kyllä enemmän aikaa, että eivät ihan yhdellä tai kahdella käyntikerralla ei saada jostain masennuksesta terveeksi tai posttraumaattisesta stressihäiriöstä terveeksi, vaan vaaditaan laajempialaista työstämistä kyllä. Mutta yksi asia, mikä haluan tässä nostaa esiin, on se, että me ollaan paljon puhuttu tästä niin kuin oirehdinnasta ja siitä, että mikä on sairastuvuuden riski ja muu, niin täytyy muistaa se, että kaikki eivät sairastu. Iso osa ei sairastu.
Tosi tärkeitä huomioita ja olette nostanutkin tässä esille, että aina se ei ole se, niin kuin mitä tarvitaan, niin hoito tai ammatillinen tuki, vaan myös niin kuin se sosiaalisen tuen merkitys ja semmoisen niin kuin itsehoidollisen, itsetuellisen, että muistetaan tauottaa sitä työtä, muistetaan myös terveydenhuollon henkilöstönä, että pidetään itsestä huolta, että sitä kautta myös voi sitten hoitaa muita ja olla toisille tukena, ettei unohda itseään.
Ja iso osa terveydenhuollon ammattilaisista varmaan tätä ihan arkipäivässä omassa arjessaan toteuttaakin, että omia palautumiskeinoja ottaa käytäntöön, että on erilaisia tapoja. Kuten tuossa mainittiin, niin liikunnan merkitys on tärkeä ja sitten erilaisia luontosuhde voi jollekulle olla hirvittävän tärkeää, että pääsee luontoon liikkumaan tai ihan ylipäätään sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen niillä keinoin, mitä tällä hetkellä on saatavilla ja niin edelleen. Et monipuoliset palautumismetodit täytyisi olla tietenkin yksilöllisesti käyttävissä jatkuvasti.
Kiitos Helina ja Atte arvokkaasta ja tärkeästä keskustelussa. Tässä tuli paljon sekä tutkimustietoa että käytännön kokemusta. Kiitos, että tulitte Psykopodiaa vieraaksi.
Kiitos.
Oikein paljon kiitos sinulle, Niina.
Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Huomenna ilmestyvässä Koronan psykopodiaa -minisarjan seuraavassa osassa keskustelen lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnista koronakriisissä psykiatri Riikka Riihosen kanssa. Jos pidit tästä jaksosta, niin jaathan sen kavereillesi. Muista myös tilata Psykopodiaa. Podcast löytyy myös Instasta ja Facebookista @psykopodiaa. Olisi kiva saada siellä palautetta jaksoista. Löydät lisätietoa tämän jakson ja minisarjan aiheista jaksokuvauksesta ja osoitteesta psykopodiaa.fi. Tämänkin jakson ääni tuotti ja leikkasi Mikko Heiskala. Minä olen Nina Lyytinen. Kiitos, kun olit kuulolla.